Jackson.
Še trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti
priču. Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
I 11 je časova i 5 i po minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Danas između ostalog pitanje je koliko se ozbiljno shvataju upozorenja sindikata da se život zaposlenih ne poklapa sa slikom stvarnosti koju prikazuje vlada Srbije. Da li je realno očekivanje da bude prihvaćen zahtev sindikata za povećanjem plata i minimalnih zarada? Kako na taj predlog gledaju poslodavci? Gosti talasanja biće profesor Zoran Stojiljković, predsjednik sindikata Nezavisnost, i Nebojša Tanacković, predsjednik Unije poslodavaca Srbije. Ostanite uz talasanje.
When you left this town with your windows down and the wilderness inside, let the exits pass, all the tar and glass, till the road and skyline. The strangers in this town, they raise you up just to cut you down. Oh, Angela, it's a long time coming. In your Volvo lights lit up green and white with the city's own signs, but you held your course for some distant war in the corners of your mind. From the second time around, the only love I ever found. Oh, Angela, it's a long time coming. Oh, safe and warm in your coat of arms, your fingers in fist. Did you hear the notes, all those static codes in the radio bits? The strangers in this town, they raise you up just to cut you down. Oh, Angela, it's a long time coming. Oh, we'll be right back.
ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila naši današnji gosti, profesor Zoran Stojiljković, predsjednik sindikata Nezavisnost, koji će stići za koji minut, kako smo upravo od njega saznali. Zaista je velika gužva u gradu, ali je u studio stigao bez obzira na gužvu i saobraćajni zastoj. Nebojša Atanacković, predsjednik Unije poslodavaca Srbije. Gospodine Atanackoviću, dobar dan i dobrodošli. Ja na početku moram da kažem da smo naravno zvali i predstavnike Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i na moju veliku žalost nekako je postalo tradicionalno kada zovemo predstavnike države da često se ne odazovu našem pozivu, dakle nemamo nikog odatle. No već kad sam spomenula sindikat pa poslodavce i državu, to su zapravo sastavni delovi onoga što se zove socijalno-ekonomski savjet. Mogli smo od ministra za rad Vulina da čujemo da je u posljednje vrijeme taj rad izuzetno dobar, da dobro koordinirate i da su sve tri strane zadovoljne. Dok ne dođe i profesor Stojiljković, evo vas za početak da pitam, da li i vi kao poslodavac imate takav utisak?
Pa ne, u svom slučaju nemam utisak da je izuzetno dobar, ali da je bolji nego što je bio u jednom dugom periodu, prethodnom periodu, to je stvarno tako. Mislim da smo imali redovnije sastanke, gotovo mesečno, kako inače i zakon propisuje. Dalje, mislim da još uvijek nismo došli do situacije da razmatramo neke prilično brojne teme koje su značajne i za sindikati i za poslodavce.
A koje su to teme? Šta muči u Srbiji poslodavce? Jer ja bih mogla da slobodno kažem, s obzirom koliko puta smo radili u talasanju ovu temu, da postoje poslodavci, znači da, oni koji vode računa o svojim obavezama, da, i postoje oni, kako smo nazvali, poreski moćnici, koji nisu u obavezi da plaćaju porez i, kao što smo imali primere, da ne uplaćuju ni doprinose, ni plate, a onda dobio čak i subvencije.
Upravo ste, mislim da ako govorimo o tom tripartitnom odnosu sindikata, poslodavaca i države, onda može se reći čak da tek nekoliko stvari postoje između, kao problem između sindikata i poslodavaca, ali čini mi se da mnogo više već godinama, ne radi se samo to o trenutnom stanju, nego stanju koji važi posljednjih desetak pa i 15 godina, a to je da država nedovoljno ispunjava svoje obaveze koje ima prema građanima i posebno prema ovim institucijama sindikata i poslodavaca. Tu pre svega mislim na veliku neefikasnost u sprovođenju čak i donetih zakona. Znači, mi imamo situaciju da imamo zakone koje u posljednje vrijeme su u velikoj mjeri prilagođeni zakonodavstvu Europske unije. Međutim, nažalost, mi te postojeće zakone koje bi donele značajne koristi građanima nedovoljno koristimo. Poslodavci, kad smo kod toga, godinama ukazuju na neke nelogičnosti, posebno kada se radi o tome da imamo različitu cenu komunalnih usluga u odnosu na građane, što nema nikakvu logiku, ne uklapa se ovaj sistem. Možda je nekad bilo u redu sa upravljanjem da to bude tako, ali sad više nije. Samo u dve opštine smo našli, možda ih sad ima i možda i nekoliko, gde je izjednačena cena komunalnih usluga, konkretno vode recimo. Pa sad voda koja dolazi iz istog izvorišta, iz istog preduzeća, istom cevi, kad uđu u jednu zgradu gde recimo u prizemlju u frizerski salon, a na spratu stanovi, ona razmišlja, voda razmišlja, ako odem gde su stanovi, bit će mnogo jeftinija nego ako odem ovde kod frizera. Znači, postoji gomila nelogičnosti, posebno godina nam se obećava ukidanje određenih parafiskalnih nameta koje lokalne zajednice propisuju, da poslodavac prosto ne zna zašto nešto plaća.
I čekajte, vi se vidite na tom socijalno-ekonomskom savetu. Mnogi poslodavci imaju čak izuzetno zadovoljne izraze lica na čuvenom srpskom Davosu, odnosno na Kopaoniku, a onda se obraćate javnosti i mi čujemo neke priče koje traju godinama, odnosno decenijama, od fiskalnih nameta preko poslovnog ambijenta, povlašćenih naročito stranih investitora. Šta se onda, o čemu se razgovara na tom tripartitnom sastanku?
Pa na tripartitnom sastanku se najčešće razgovara o nekim potpuno tekućim, ne toliko značajnim stvarima i kažem, mislim da su i sindikati i poslodavci tokom svih ovih godina kako se učimo tom tripartizmu su iz Evrope doneli dovoljno znanja, iskustva i svega. I sindikati i poslodavci znaju kako treba da funkcioniše socijalno-ekonomski savjet, ali čini mi se uvijek imamo problem da naučimo i predstavnika vlade također da to primenjuju. Mi naime imamo gotovo redovnu pojavu da od članova iz vlade socijalno-ekonomskog savjeta, to su praktično čak premijer i pet ministara, uglavnom prisustvuje samo ministar rada koji to mora da radi, jer neko ne bi imao ko da predstavlja inače vladu, a onda umjesto čak ministara ili njihovih zamjenika dolaze zamjenici zamjenika. Jednostavno imam utisak da vlada ne shvata dovoljno značaj tog dogovora između sindikata poslodavaca i nje same.
Evo u studio je stigao, ja sam rekla da je velika gužva u saobraćaju, profesor Zoran Stojković, predsjednik sindikata Nezavisnost. Dobar dan, hvala što
Dobar
ste došli.
Dan. Bolje vas naši i vas i mog sagovornika.
I drago mi je da ste sada svi u studiju. Nažalost, nema one treće strane, to sam na početku rekla, predstavnika Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna
da,
pitanja.
To je uobičajena situacija.
To je uobičajeno, da. Samo još malo ostanemo pri tom socijalno-ekonomskom savjetu i skupu. Nedavno ste uspjeli da se sastanete i sa premijerom i bila je vaša zanimljiva izjava, profesore, gde ste rekli u zavisnosti od toga ko plasira susret premijera s predstavnicima sindikata dobijamo različitu sliku o socijalnom dijalogu. Vi ste imali primjedbe, a saopštenje iz vlade Srbije posle tog sastanka je bilo da su vrlo optimistični, sada parafraziram, i da nas očekuju mnogo bolji dani.
Možda to pravi početak da za priču kako mi živimo u stvari u paralelnim svetovima. Ja sam bio užasno frustriran čitavom tom pričom. Kolega Tanacković je isto bio i ministar Vulin na prethodnom međunarodnom skupu o socijalnom dijalogu, da smo svi bili jako kritični u ovom tonu u kome je i Nebojša govorio. Nismo imali potvrdu u običnom tim prilicima kad dođe neko jako visoko iz međunarodnog sindikalnog pokreta, radilo se Luki Vincentinu koji je generalni sekretar Evropske konfederacije sindikata.
I da pojasnimo, i on je bio na sastanku.
On je bio, naravno, i tada nas primi vlast. To je tradicija u Srbiji premijera i predsjednika, ne samo od Vučića nego i nadalje, da nas primi samo kad imamo tako neki veliki ulog, odnosno garanciju. I mi odemo na taj sastanak. Sastanak je protekao u vrlo kritičnom i konstruktivnom tonu. Govorilo se o potpisivanju kolektivnih ugovora u privatnom sektoru. Načeli smo temu koliko mogu da se smanje poreska opterećenja na zarade, a da to ne dovede u pitanje javni sektor, odnosno recimo obrazovanje, kulturu, zdravstvo. Ja sam otišao kući. Ko čovjek u izvesnim godinama popodne lako zadremao, a onda su se usijali telefoni, zvali su me moji iz Nezavisnosti, kažu da nas razbijaju na socijalnim mrežama, da smo se svima zgadili, da oni ne razumeju da je autonomni nezavisni sindikat se tako nalazi. Upalim televizor i samo što se ne srušim, ispalo je da smo otišli da se divimo socijalnom dijalogu i da podržavamo u potpunosti sve reforme koje su u toku.
Čekajte, stajalo je sindikate posebno raduje podatak da se već 3 godine zaredom smanjuje stopa nezaposlenosti koju prati otvaranje novih radnih mesta, a da je Srbija pohvaljena za napredak u oblasti socijalnog dijaloga. Ovo su sve citati koje sam ja izvukla, a onda smo na početku emisije mogli da čujemo gospodina Tanackovića s brojnim primjedbama, a sada i
vas. Ma naravno, ali da vam kažem, onda sam bio prinuđen da napravim saopštenje u ime Nezavisnosti i da kažem zaista o čemu se razgovaralo, šta sam video u saopštenju vlade i da kažem da mi zaista ne živimo u istom svetu. Kad sam sljedeći put bili na kolegijumu, ja sam, evo imam živog svedoka, u studiju rekao ministru Vulinu da ne razumem tu logiku, jer je ta vrsta saopštenja loša i za vladu. Daleko je bolje da su objektivnije da. Konstatovali da se stvari mogu pomerati i moraju pomerati nabolje jer ne stoje kako treba, ali izgleda da zaista vlada to ili saopštenja ili vesti u dnevnicima izgledaju mnogo drugačije nego realnost. A sam mi mislio da smo se te mi prošlosti oslobodili 90. kad je Unija poslodavaca nastala i Ujedinjeni granski sindikati nezavisni. Inače, izgleda postoji loša beskonačnost.
E sada, pre nego što krenemo na vaše predloge i konstatacije da mogu da se povećaju, da postoji prostor za povećanje plata i zarada, da jedan od predloga je i da krivično odgovaraju oni poslodavci koji redovno ne uplaćaju poreze i doprinose, a kamoli plate, moram da vas pitam, jer nekako idemo u susret 1. maju, protesti su ovih dve nedelje i više manjeg ili većeg intenziteta. Juče se sindikat Nezavisnost pridružio, ako se ne varam, profesore, protestima. Šta očekujete 1. maja? Veći broj građana koji će zajedno sa vama negde da dignu glas za bolji zakon o radu, za povećanje plata, ili veći broj tamo gde se roštilja? Ko je tu u manjini?
To je uvek neizvesno, znate, pogotovo ako lepo bude vreme, ljudi su apatični, ne vide neposrednu perspektivu ostvarivanja ove zahteva, a kao po pravilu 1. maj je praznični dan i otprilike 3. ili 4. neradni dan, ljudi će po krajnoj disciplini, pošto mi zajedno organizujemo ovaj protest sa drugim reprezentativnim sindikatom Saveza samostalnih sindikata, doći. Najavu imamo da će jedan broj građana levičarskih organizacija to podržati. Koliko ja znam, i studenti će na neki način u svojoj odvojenoj koloni biti tamo. Možda će rezultat kad se sliju kolone biti zadovoljavajući, pojedinačno ja u to ne verujem.
Zašto je sindikat mora nešto da uradi da stegne veću snagu među svojim članstvom?
To i pokušavamo. Veću snagu možete steći u onom trenutku, i to je moje neko iskustvo, izvinjavam se što kao svaki čovjek koji je prešao 50, odnosno u mojem slučaju 60, stalno počinjem sa ja, moje i tako.
Niste
ali zaista jedini. Neko iskustvo preko onoga koje se seća 90-ih svih nas jeste da samo kad spojite ove socijalne i političke zahteve možete očekivati neki rezultat. Ono što me u studentskim protestima i građanskim posebno raduje to što su dobili socijalnu sadržinu. Meni je fascinantno ono neće da budem jeftina radna snaga, jer izgleda neko nama namenjuje sudbinu da svi radimo za između 200 i 800 eurića.
I sada da pitamo poslodavca šta on kaže o ovim primetbama i da li zaista većina radnika ovde jeste jeftina radna snaga, a osnovno pitanje je hoćete li podržati predlog da krivično odgovaraju oni koji se neadekvatno, odnosno van zakonskih normi ophode prema radnici.
Evo, ja sam već dao nekoliko izjava po tom pitanju, a da vas podsjetim, ili možda se neko od slušalaca i seća, to pitanje je već pokretano, čak je bila jedna od tačaka dnevnog reda na Socijalnom savetu pre par godina. Tada je Unija poslodavaca na neki način prihvatila taj predlog, međutim, uz značajnu ogradu. Naime, mi smo zemlja sa izuzetno velikom nelikvidnošću, često su poslodavci u beznadležnoj situaciji da izgube celu svoju imovinu, da jednostavno opterećeni kreditima koje su često morali da podižu baš zbog te nelikvidnosti. Imali smo onda situaciju, ne znam da li sad nešto popravljena, da li, boga mi čini mi se da i u većem delu zemlji nije, da jednostavno država ne ispunjava svoje obaveze. I ne samo država, nego dozvoljava, mada imamo opet pre više godina napravljen zakon koji govori o onim rokovima plaćanja koje su 45 i 60 dana, međutim, uglavnom se to kod nas ne poštuje, pa je kod nas prosečno vreme plaćanja negde preko 130 dana. Tako da jednostavno mora se ozbiljno ispitati da li poslodavac nije bio u situaciji da ispunite svoje obaveze.
A ko bi to ispitivao?
Pa sad da vam kažem, malo pre sam bio dosta kritičan u odnosu na funkcionisanje države, pa nisam siguran ko bi ispitivao, ali jednostavno ne može se tek tako staviti u istu ravan poslodavac koji je mogao da isplati taj iznos, a nije isplatio.
Očekajte, to je pitanje Poreske uprave i APR-a. Mislim, to su neke osnovne norme koje morate ispoštovati da biste mogli da funkcionišete.
Osnovno se slažem.
I šta je onda komplikovano prihvatiti da oni koji se ne drže zakona krivično odgovaraju?
Vidite, recimo, da bi se uopšte govorilo o krivičnoj odgovornosti, neophodno je prvo isticanje namere.
Utvrditi namere.
Tako je. Tako da je to samo to treba uraditi i onda bi to moglo... I još nešto. Tamo sam pročitao da u nekom članu, ne znam sad ga na pamet, krivičnog zakona već postoji mogućnost da se krivično odgovara ukoliko se ne ispuni ono što obaveze prema državi slično. Još kod toga bi nešto rekao što mi smeta, jako mi smeta, na neki način bi ja, tu sam negde zastupajući interese poslodavaca, imam prilično jedan socijalni osjećaj iz razloga što čini mi se da Uniji mi ipak zastupamo poslodavce koji su oni pravi, kakvi poslodavci trebaju da budu, za razliku za neke koje ste pominjali. Znate, recimo,
za razliku od kojih? Ovih što sede na Koponiku, ali ima i vaših predstavnika.
Pa da vam kažem, ja tradicionalno na Koponik idem ili bi išao isključivo radi skijanja, a inače ovi stručnjaci koji se nađu na Koponiku zajedno sa sa predstavnicima vlade, vlasti, premijerom i tako dalje, oni su na Koponiku već 15 godina. Ja ne znam šta je dobro napravljeno za svo to vreme od svih tih stručnjaka koji nas uče kako treba ekonomija da izgleda, ali ja ne vidim da ta ekonomija tako izgleda.
E sad, ovo što ste vi rekli, gospodine Atanaskoviću, podržavate, dakle, da se krivično odgovara, podržavate neke zahteve sindikata.
Ali samo pod ovim uslovima, znači, kao što ništa posebno.
Ali čini mi se onda da se vi bolje slažete, što možda malo i apsurdno, a možda i nije, zavisi, sa sindikatima. Možemo li možda i neke poslodavce da očekujemo 1. maja da i oni izađu pa
da vam kažem, nekoliko puta u situaciji u kojoj se poslodavci listom nalaze, a treba da podsjetim da su poslodavci 98% mikro i mala preduzeća, preduzetnici, zanatlije i slično, oni su često u takvoj situaciji da sam ja nekoliko puta mislio kod nekih loših zakonskih rešenja kojih dodatno opterećuju, treba da se samo podsjetimo da jednostavno mi za sada, iako smo proglasili 10 godina preduzetništva, nismo vidjeli ni jedno poboljšanje u finansijskom smislu kod poslodavaca. Jednostavno, ja sam zaista razmišljao da pojedinim situacijama zovem poslodavce da se priključe zajedno sa njihovim radnicima koji zajedno sa tim poslodavcima trpe probleme u kojima se nalazimo.
Dobro,
još jedno
onda
pitanje.
Možda budete pod zastavom sindikata nezavisnosti.
Pazite, da vam kažem, sindikat nezavisnost je sindikat koji je nastao praktično 2 godine ili u ono vreme, za vreme Miloševića, mislim 1991. Dobro, mi smo nastali 1994. I imali smo vrlo slične poglede, nadajući se da kod dolaska demokratije, da ćemo zajedno da vidimo svetle trenutke, da ćemo vidjeti nešto bolje. Međutim, nikako i u svim tim dosadašnjim političkim opcijama koje su vladale, svejedno nije došlo do nekih značajnih poboljšanja.
To je nama demokratija donela, da se ne vraćamo u prošlosti staru.
Kod ovoga samo zaključio s tim što bi rekao, znate, recimo, država je uspjela da se obezbedi time što je poslodavac obavezan da pre isplate zarada, kad ih obračuna, u toku za taj mjesec isplati poreze i doprinose. Znači, ja kao preduzetnik, ja kao vlasnik firme, ako ne isplatim to, moram da se suočim sa nekom odgovornošću u velikim kaznama i tako dalje.
Ne morate, možete da budete i poslodavac kao što ih ima oko 300.000 radnika.
Onda je veliko pitanje kako je moguće da, recimo, poput Goše, recimo, država ne dobije godinu i po dana ili 2 godine te doprinose i poreze, a da niko ne odgovara.
Ja se jedno pitanje, kada će početi... socijalno-ekonomskom savetu, kada ste imali generalnog evropskog sekretara Konfederacije sindikata, jeste ga upozorili,
a
jeste rekli to premijeru?
Nije tako do njega lako doći.
Dobro. Izvolite, profesore, hteli ste nešto
kažem. Hoću da kažem dve stvari. Ako je neko loše prošao u ovoj ajde kažemo neoliberalnoj globalizaciji i promjenama od 2000. godine, pored zaposlenih, naravno nezaposlenih i građana, jesu naši mali srednji preduzetnici. koja su neka vrsta siročića ili priveska neoliberalne politike. Ovde imate krupne tajkune koji su to u prisustvu intimnu vezu sa vlašću i korporativnog kapitala. Pogledajte, neka vaši slušatelji i posebno slušatelji, drage slušateljke, pogledaju pokazatelje ko je to dobio subvencije, ko je vratio ili nije vratio, gde je usmerava razvoj.
Zašto slušateljke?
Kako postoji antiponopolsko zakonodavstvo? Pa znate zašto? Zato što Srbija je klasičan primjer takozvanog kapitalizma katastrofe ili periferijskog kapitalizma, o kome govori Naomi Klein. Prvo spržite zemlju, to jest razorite privredu i društvo ratom i raspadom Jugoslavije, a onda na tome kupujete i mnogo jeftinije nego što hoćete kod privatizaciju, uredite ultraliberalizaciju, skinete carinsku zaštitu nemoćnoj privredi, date bankarski sektor, koji inače treba da finansira mali i srednji sektor, strancima i završite posao. Ja mislim da ovde politička odgovornost dolazi jako kasno, ali dolazi, ali ovde treba primeniti elemente krivične odgovornosti. Ja da mislim da ima nekoliko desetina likova koji su bili između politike i privrede, koje bi jako voleo da budem temeljno proveren, a to što se ne dešava ima jedan dokaz. Razmislite, zašto poreska uprava ne može unakrsno da propituje imovinu, pa nam treba zakon o poreklu imovine? Zašto se taj zakon o poreklu imovine posle blamantno puno obećanja samo što nije ne donosi? I razmislite isto tako zašto vam najtalentovaniji odlaze, a demagogija tipa radim kao predsednik, premijer, ne znam šta sam već, za 1200 evrića, a srednji menadžment u javnom sektoru vredi više 3 ili 4 puta, a saradnici mi mogu zarađivati onda manje. Ne možete sposobno ljude u javnu upravu da dovedete za plate 800.000, 1.500 evra, što bi bilo normalno, i onda vam najtalentovaniji odlaze, a mediokriteti sa partijskih lista vladaju Srbijom.
E sada ovako, vi ste rekli, ako se ne varam, uz objašnjenje da očekujete, odnosno tražite povećanje zarada i minimalne zarade, odnosno njeno prilagođavanje potrošačkoj korpi, za koju, ja mislim, godinama nikome nije jasno zapravo kolika je ona.
Rekli ste normalno i suženu varijantu, nešto za
zavisi koja opet predstavlja,
a nešto za realni život.
Dobro. Da li vidite naznake da zaista može da se izađe u susret vašim zahtjevima, jer vi tražite da se prestane sa obespravljivanjem zaposlenih i rastućom nejednakošću, da se napravi socijalni pakt o razvoju, pristojnom radu i zapošljavanju.
Biću kratak.
Kako da dođemo
svi
do toga?
Svi to podržavaju. Kako da dođemo do toga? Vidi, ovde su sindikati pa i poslodavci na lošem glasu. Nema se u njih poverenja. Ja ne bih širio nikakvu demagogiju, ja bih se pozvao na brojke. Da li je kraj životne karijere za ljude koji su radili i odgovorne poslove penzija od 200 evrića? Da li je ovde 374 evra prosečne zarade nešto što je, a većina zarada je ispod prosečne naravno, nešto što je fascinantna mogućnost i perspektiva za mlade? Već će, krivi smo, nerazvijeni smo. Znači, treba utvrditi krivicu zašto smo baš ovoliko nerazvijeni, jer pamtimo bolje vremena. Druga stvar, razlika između najbogatije i najsiromašnije petine u Srbiji je duplo veća nego što je evropski prosek. Ima li za to opravdanje?
Sedam
puta manje
dajemo
za socijalne mere zaštite nego što je to evropski prosek. Ima li za to? Ko to govori o Evropi, a ne prihvata evropske vrednosti i standarde? Prema tome, za zarade ima osnova za povećanje, to i govori premijer. Ja volim da kažem ono što premijer kaže. Premijer kaže da su protesti praznik demokratije, ja se apsolutno slažem. On kaže da ima prostora za povećanje zarada, ja se apsolutno slažem. Govori još neke stvari o koje se apsolutno slažem. On kaže da su ljudi koji vole vino najbolji ljudi, jer to piju u društvu, ja se apsolutno slažem. Ne znam samo na koga se u kojoj meri odnosi. Ali, prostora ima minimalno po najkonzervativnoj ekonomskoj doktrini za onoliko koliko je zbir inflacije i rasta GDP-a, mnogo više onda gde su podcenjene delatnosti i gde su recimo ispod prosječne plate kao što su u obrazovanju.
Ja ne znam šta se dešava u ovoj zemlji, vi se sve vreme jedan i drugi slažete. Odavno nisam imala ovako dobar odnos, to govori mnogo toga.
Ne, ali mi i oni, nema, zašto nema predstavnika vlade? Samo još jednu detaljčić, molim
vas. Ja sam to već tri puta pitala, možete još jednu da pitate.
Ponižavajuće, mi smo imali, FES je organizovao skup oko neki dan oko alternativne ekonomije. Pozvao je stručnjake, pozvao je ministra Kneževića, pozvao je omiljene teoretičere, ove liberalnih promjena, poput ljudi iz Fiskalnog savjeta ili gospodina Arsića. Ove, znate ko se pojavio s te strane? Samo jedan državni sekretar iz Ministarstva privrede, koje, na koje je moje oduševljenje, sve što je rekao, pročito je to brzo i nestao na pauzi.
Da li se vi slažete da se povećaju plate ili vi mislite da postoji prostor i ne, kao poslodavac
se godinama se dešavaju neke čudne stvari kada se radi o zakonskoj o toj obavezi, da ranije bilo drugačije, sad je u septembru stanovljavamo minimalnu cenu rada, znači obavezan minimum koji važi za sve zaposlene, koji će važiti za narednu godinu. I tu je bilo raznih iskakanja. Uglavnom, recimo, kada se radilo o nekom predizbornom periodu, onda su neke prethodne vlade znale da, recimo, sindikati traže jedan iznos, a mi se ne slažemo sa time, braneći to otprilike time da nema dovoljnog rasta bruto domaćeg proizvoda, a onda vlada, predstavnik vlade, iskoči sa time da da minimalnu zaradu iznad onoga što sindikati traže.
Zato ja danas izražavam iznenađenje, direktan odgovor. Povećanje zarada, da. Bolji kolektivni ugovor?
Da. Vidite, ja imam prvo da pređemo da završimo vezano sa zaradama. Mi smo znači stalno bili u situaciji da ne kažemo negativno, da podržavamo rast minimalne cene rada, koja se nažalost kod nas kad se ona poveća, povećaju i sve druge zarade, jer stepenasto se povećavaju, jer neke najniže dođu na nivo te sad povećane minimalne, ali da to bude vezano sa nekim privrednim rastom, da bude vezano sa nekom ekonomskom, makroekonomskom logikom. Znači, ako je inflacija bila 2% u prethodnom periodu, ako se očekuje takva u narednoj godini, onda je logično da se bar za toliko poveća, inače ako se ne poveća toliko, ona će da doći do smanjenja realnog iznosa. Isto tako, ako je privreda napredovala, onda ima puno rezona, ako je ta napredak recimo daljih 3%, onda se može sabrati. Potpuno je u pravu Zoran što to kaže, jer to je jedna logika. Nije to ja tražim, pa da, mora da mi daš i ako nemaš. Nego jednostavno moramo zajednički da delimo situaciju u kojoj se nalazimo, a ona nije tako ružičasta.
Ja ne želim da budem demagog, ali želim kao poslodavca da vas pitam, da li znate kako žive radnici i kakav je njihov standard ovde u zemlji Srbije?
Pa neko zna bolje, neko zna slabije. Ovo ja bih podsjetio samo da jednostavno mi imamo zvaničnu državnu proklamaciju da nam je stalo da dođemo do investicija. Domaćih investicija uglavnom nema, i to nema iz razloga što domaći privrednici ne mogu da naprave akumulaciju iz koje bi ponovo investirali, nego jednostavno sve što uspeju da stvore svojim radom, to im država na ovaj ili onaj način uzme. Tako da smo mi prinuđeni da pravično dovodimo neke strane investitore, koje dovodimo tako što ovde obećavamo najniže plate. Znači imamo zvanična obećanja da jednostavno ćemo uvek ponuditi investitoru koji dolazi više nego što to daje Bugarska ili Makedonija i tako dalje. Prema tome, to je to. Znači jednostavno mi ćemo doći do realne potrebe da pojedini poslodavci koji to mogu povećaju plate zaposlenima. Znate kad? Onda kad tržište rada bude to koje će reći, ej pa ja ne mogu da nađem radnika ako ga ne platim bolje. A dogod to mogu da nađem, odnosno poslodavac može da nađe radnika jeftinije, neće da ga plati više.
Profesore Stojiljkoviću, ništa nama bez nas, bio je jedan veliki transparent sindikata Nezavisnost. No ja da se nadovežem na ovo što je rekao gospodin Atanacković. Naprimjer Goša i tragičan slučaj gde se radnik ubio. Imali smo odsecanje prstiju, imali smo različite priče. Negde i sami ste priznali svojevremeno da se snaga sindikata urušila. onda vidimo taj urušila, da, ne slažete se sa mnom, čudno ste me pogledali. Da li su došle neka druga
urušili
i nova vremena?
Urušili su se snaga i moć ili poverenje u sindikate, ali su se urušili i urušavaju se sistematski i politički državne institucije, uključujući nezavisne državne organe do kojih sam do juče bio. Zato sam vas pogledao. Ovde se urušava sve.
Govorite o agenciji za borbu protiv korupcije.
I ovo se postaje jedna koalicijono-partijska država.
I šta će sad sindikat? Šta se menja?
Pa da vam kažem ovako, sindikat može malo da učini kao i ovi naši preduzetnici samo sa stanovišta ekonomije i onoga što je proizvodni odnos ili što je taj okvir koji čine, koji čini zakonodavstvo koje je namjerno najslabljeno tamo da je najsumnjivije u antimonopolskoj svojoj dimenziji i u toj spremnosti države da zaštiti svoje zaposlene u korporacijama gde je doveden kapital. Ovo enormno višegodišnja agonija sa ljudima u Goši koja se tragično završila je trajala više godina, a da država nije našla neke instrumente da to interveniše. Nije bilo dovoljno ni 15 ni 20 na isplaćenje.
Ja sam uključivala plan predsjednika štrajkačkog odbora, ne predstavnika.
Tako
i predsjednika sindikata.
I
oni su čovjek je bio izuzetno ogorčen i rekao je da oni zapravo više nikome ne veruju.
Nikome ne
veruju ni državi, ne veruju ni sindikatima.
Nikome. Pa da vam kažem, pazite, od čega zavisi poverenje? Prvo od toga da li verujete da vam neko govori istinu i može da ispuni obećanja. Ako ne može da ispuni obećanje i nema kapaciteta za to, pa da vam je neko i simpatičan, nemate poverenja u njega. Znači, ljudi imaju osjećaj da niti smo posebno moćni, niti smo naročito uticajni i dobro organizovani.
Evo, toj moći i nemoći sindikata, ali poslodavaca posle reklama. Izvidite, samo da ne kasnimo. 11 je časova, 40 minuta. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Profesor Zoran Stojiljković, predsjednik sindikata Nezavisnosti, i Nebojša Tanacković, predsjednik Unije poslodavaca Srbije, su naši gosti. Ubrzo nastavljamo razgovor.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Kozje uši o telu i duši ove zemlje
u bioskopima od 27. aprila.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Maša Dragićević. Klavir. Dirigent Stanko Jovanović. Program Draško Adžić, Simfonija 1. Camille Saint-Saëns, koncert za klavir broj 2. Franz Schubert, Simfonija broj 6. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 8. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
William Shakespeare, Richard III, premijera. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Najbolji način da planiramo budućnost je da je kreiramo već danas. Programi podrške u 8 paketa za mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike. Razvojna agencija Srbije raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava. Do 70% za početnike, do 50% za postojeće firme, do 60% za organizacije i institucije. Kreiraj život, izaberi podršku za uspeh. Prijavi se Razvojna agencija Srbije www.ras.gov.rs.
Nijedna tajna neće zauvek ostati tajna, pa ni to da smo nekad bili pametni, a ni sad nismo blesavi.
Film Marka Kotića Kozje uši, s Goricom Popović u glavnoj ulozi, a tu su i Nikola Kojo, Slobodan Ćustić, Milica Spasojević, Anđelka Prpić, Sergej Trifunović, još 50 sjajnih glumaca u bioskopima od 27. aprila.
15 godina sa vama. Peti autorski album grupe Šinobusi.
Sad kad stalo je vreme, razveži kose.
Ljubav i dalje diše.
Ne zaboravi ljubav.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Zoran Stojljković, predsjednik sindikata Nezavisnosti, Nebojša Tanacković, predsjednik Unije poslodavaca Srbije, gosti su talasanja. Osnovno pitanje je bilo koliko će ozbiljno biti shvaćeno upozorenje sindikata da se život zaposlenih ne poklapa sa slikom stvarnosti koju prikazuje vlada Srbije. Profesore, vi ste ponovili negde ovu konstataciju, s njom ste se složili, ona je zapravo i vaša. Međutim, činjenica jeste da je na svakoj vlasti da širi optimizam i obećanja. Je li tako ili nije?
Pa jeste, ali do neke mere. Znate, vi morate skratiti to u onoga što je predvidljivo i što se meri, kvantifikuje obećanja. Mislim, naravno, makoliko da smo u ovoj retorti četvrt veka, ipak mi nismo tako glupi kao narod, naprotiv, da ne vidimo šta nam rade. Samo je pitanje šta je kapacitet da na to odgovorimo. Ja mislim da to jeste politički kišobran za organizacije, profesionalna udruženja, sindikate, poslodavce, organizacije civilnog društva, i mislim da je vreme za ovu klasičnu popartijsku političku scenu da bude potisnuta i izmenjena temeljno, i sve što pogledate izvan Srbije, u Evropi i svetu, vidite da se da u prvi plan politički dolaze ljudi koji imaju, nemaju klasičnu partijsku infrastrukturu. Neka im to bude opomena. Sad je loptu u našim nogama.
Šta vi obećavate? Možete u jednoj rečenici, kakva će biti vaša borba za ovo povećanje plata, za bolji zakon o radu, za jače kolektivne ugovore?
Ja sam fasciniran tom logikom socijalnog pakta o razvoju i zapošljavanju. To znači da nikad više ovakve prevare neće biti moguće, jer jednostavno vlada treba da garantuje makroekonomske veličine tipa predviđena stopa rasta, stopa inflacije, udeo investicije u društvenom proizvodu, a onda da se sa poslodavcima i nama dogovore oko toga šta to znači za zarade, za troškove ili uslove poslovnog okruženja.
I kada očekujemo veće plate?
I onda kad se to dogovori, onda bi se to na 6 mjeseci kao svuda u razvijenom svetu provjeravalo. Onda se vidi kome gori lampice, ko nema gorivo ili ko vozi u suprotnom smeru. Ne bi bilo moguće ovo što smo gledali.
Kada očekujemo veću platu?
Pa, da vam kažem, logika je takva da mi prati za pristojni život. Čak i ako se ekonomija bude razvijala, čak i ako dođe do ovih promjena, u Srbiji nećemo imati onoliko dugo koliko smo propadali. To znači, ja ne očekujem pristojan život u Srbiji za manje od 5 do 10 godina.
Kada vi očekujete pristojan život i šta? Većina stvari koje je izgovorio profesor, vi ste podržali i složili se. Da li je slična situacija i sa drugim velikim sindikatom, Samostalni sindikat Srbije? Sada je upravo na čelu socijalne ekonomskog saveta koji smo spominjali, dugogodišnji, decenijski, više decenijski predsjednik tog sindikata, Ljubisav Orbović. Ili sa njima dobro sarađuje?
Pa evo, mogu da se dovolim.
Šta ste rekli, profesore?
Si rekla u jednom trenutku više decenijski, pa nije više decenijski.
Da, moja greška, ali više godišnji, izvinjavam se. Ispravka, moja greška.
Da, više decenijski je sam sindikat, a
sindik, da.
Nije. Pa da vam kažem, potpuno se slažem, mi ne možemo očekivati, zaista nerealno je očekivati. Lepo je to čuti, biti optimista, reći brzo će doći do promjena, povećati se plate i tako dalje, ali zaista mi još uvijek nismo došli na nivo bruto domaćeg proizvoda iz 90. godine, iz 89. godine. Pa znate, recimo, tek to će nas uspjećemo zavisno od toga. Mi ne možemo da imamo rast bruto domaćeg proizvoda, znači ukupno ono što stvorimo, sa 3% i da se nadamo da ćemo uskoro, to bi značilo za 15 godina ćemo doći do nekog poboljšanja.
I to sve znamo. Znači, pitala, šta zamerate sindikatima? Kako vi sarađujete s njima? Koliko tu ima iskrene namere, dobre saradnje, koliko ima demagogije, čega?
Pa da vam kažem, mislim da sarađujemo u granicama. Vidite, ako sindikat ima zahteve i govori na način na koji govori gospodin Stojljković, onda bi se moglo reći da bi mogli zajednički da tražimo neka prihvatljiva normalna rješenja. Znate, recimo, ako sindikat izađe sa zahtevom, ajmo sada da povećamo, recimo, plate za 100% ili 50%, 20%. Da li je to moguće? Nije moguće. Znači, jednostavno, treba pre svega napraviti da onaj koji nas povezuje, onaj koji nas organizuje, onaj koji treba da predstavlja naš krov zaštite, a to je država, ona mora da postane efikasnija, da postane jednostavno da postane takva da jednostavno se na nju možemo oslanjati.
Da, na početku ste mi rekli da od toga gotovo nema ništa, pa šta onda da očekujemo?
Znate, recimo, mi možemo da očekujemo bolje sutra, jedino ukoliko jednostavno država počne da bude efikasna, da se smanji jednostavno, i još nešto da vam kažem, što je osnov toga, o čemu bi svako trebao da razmišlja, o državi kao o svojoj porodici. Jednostavno, država ima taj otprilike 35 milijardi eura godišnje, ono što stvori. Tih 35 milijardi mora da se podeli na način koji će biti najefikasniji.
Koliko je ljudi rečenice izgovorilo u ovom studiju, knjigu bi mogao da napišemo, ali se to ne dešava.
Pa ne dešava se zbog toga što još uvek imamo previše skupu državu, još uvek imamo neke troškove koje bi trebala država da spreči da ih imamo, u smislu neplaćanja obaveza, ovo što smo već pominjali, pojedinih poreskih obveznika.
Ono što nismo spomenuli, niste mi dali komentar na zakon o radu. Ovde su i sindikati, a često i radnici imali primjedbu da je zapravo on također doprineo da radnici budu jeftina radna snaga i da on nikako nije išao u korist zaposlenima. Kad kažem radnici, ne mislimo naravno samo na proizvodnju, da. Mislimo i na lekare koji odlaze i na prosvetne radnike, evo ga i profesor tu, kolike su plate i koliko im je uzeti.
A nažalost, da vam kažem, to ima veze sa onim preraspodelom, da li će više iz budžeta da ide u tu javnu potrošnju lekarima, da li će ići sudstvu, da li će ići vojsci, policiji i tako dalje. To su neke stvari koje su obaveze države. Sad zavisi kako će ona to siromaštvo da rasporedi. Da li će biti lekari odlaze, zašto recimo ne odlaze pravnici, ili neće ko da ih zaposli. Lekari imaju takva znanja da mogu da jednostavno idu u bogatiji svet koji će to da plati njihovo znanje. Ali je činjenica da je uvek postojala ta seoba, najčešće sa juga na sever.
Dobro, to znamo, ali kakav je po vama zakon o radu?
Zakon o radu je napravio nekoliko greški i još nešto. Kad smo u zakonu o radu. Zakonom o radu nisu bili zadovoljni sindikati, ali nisu ni poslodavci. Poslodavci su smatrali da je u njemu ostalo previše samoupravljanja, a sindikati opet iz nekih sasvim svojih drugih razloga, opet u želji, jer taj je zakon, kako bi rekao, umanjio neka prava zaposlenih koje su ranije postojale. Ali, znate, ja recimo kažem, naš zakon o radu sada niti liči u potpunosti na zakonodavstvo zapadnih evropskih država, niti je liči na ono iz prethodnog perioda.
Dobro, ako govorimo o zapadnim državama, teško ćete tamo naći ozbiljnog poslodavca, bez obzira da li je državni, a pre svega privatni, koji će ucenjivati da li žena može da ostane u drugom stanju, koliko, šta i kako. Ovdje ima raznih poslodavaca i problema.
Tako je, i opet se vraćamo na ulogu inspekcijskih organa, države i tako dalje. Znate, recimo, ne može se računati, sad nekad smo o komunizmu imali i govorili kao mi komunisti imamo visoku svest i moral. Znači, ne treba se oslanjati na moral i svest nekog poslodavca. Znači, država treba ta da bude koja će da to napravi, da bude isti odnos ka svakom od poslodavaca. Znači, ne sme se takva stvar dozvoljavati. I odmah da vam kažem, Uniji poslodavaca nam napada na pamet da branimo neke takve negativne pojave.
A imate li spisak takvih kompanija, odnosno preduzetnika koji protivzakonito posluju? Molim?
Nažalost, mi ih nemamo.
Zašto?
Pa iz razloga što imamo toliko drugih posla kojim bi se bavili. I sem toga, znate, recimo, Unija poslodavaca je udruženje dobrovoljno učlanjenih poslodavaca. Imam utisak da oni koji ispunjavaju sve svoje zakonske obaveze i ponašaju se kako treba, da su oni ti koji su članovi, a oni drugi imaju svoje neke druge poglede. Oni najčešće ne traže zaštitu od svog udruženja.
Ali morali bi nekako poslodavci da se izbore i da naprave tu jednu listu. Profesore Stiljkoviću, spomenuli ste negde na sredini razgovora i penzije i sad ću ja da pročitam jednu kratku vest. Znači, parlament usvojio bez jednog glasa protiv protiv izmene zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, prema kojima će penzioneri s punim uslovima za starosnu penziju imati garantovanu penziju od 500 evra. 500 evra nije baš region, ne zovemo ga tako, ali reč je o Sloveniji, jedna od zemalja bivše Jugoslavije.
Tako je,
o kakvim
njima,
mi penzijama ovde govorimo?
Kažem, njima je i ovaj dohodak oko 1000 evra. Ja uvijek volim kažem evrića, i to je
lepo što
relativno normalno. Skoro sam bio u Sloveniji, da vam kažem, oni su sačuvali nekakve karakteristike organizovanog, humanog, profitnog društva, kapitalizma, kako god hoćete, ali sa ovom socijalnom kohezijom i sa evropskim vrednostima.
Pa upravo ovde, vama zato i ovo ovde, čitam.
Pa ovo je, da vam kažem ovako, jer ja treba još nešto da kažem što će više naružiti ovu situaciju. Jer nisam neko koji je jako popularisao onu priču da naša država, umjesto da bude Robin Hood, je super hit koji ovo malo siromašnjima uzme da dodali bogatima. Nisam zapenio priču o tome da ovde nemate progresivno oporezivanje. U Sloveniji na relativno ne tako visok prihod od 50.000 evra godišnje vi imate 40% poreza. Znači, apsolutno je ovo najzvolite jednoj vulgarnoj varijanti neoliberalnog kapitalizma spojena sa partijskim kapitalizmom. Ono što hoću da kažem sve vreme, gledajući kolegu Atanackovića, mi ćemo napraviti crnu listu poslodavaca, neće to poslodavci sami sebi
raditi.
Tako
je, tako.
Mi bi to trebali da uradimo.
Kogod samo nek napravi.
Da vam kažem, ja sam video poslodavaca u privatnom sektoru koji su korektni i uspešni. Bio sam skoro u Užicu u Valjonici Bakra, čovjek se zove Milija Božović, on je zajedno sa radnicima spasio to preduzeća od gure.
Da, ali oni također izdvajaju svoje sredstva za ove ljude koji su neodgovorni i koji ne...
Dopustite da završim ovu rečenicu, jako mi je važno,
izvinjavam.
Nisam video ni blizu tako sposobno nikakvog partijskog komesara ili komesarku na čelu javnih preduzeća. Sve su to političke figure koje se ne bavi tim firmama i samo je pitanje što ima firmi koji ja ne bi upropastio.
Jel možemo sada da završavamo i za kraj pitanje pred 1. maj, praznik rada, jednom predsjedniku sindikata i jednom poslodavcu. Vama sam gotovo već postavila pitanje o toj socijalnoj državi. Gde smo? Sa socijalnom državom, kako ćemo više brinuti o onima koji manje imaju?
Time što će samo izboriti, oni koji jako puno imaju i to imaju nezasluženo, znaju da imaju nezasluženo, neće dati dobrovoljno dok im to ne uzmemo. Mi ćemo od 1. maja i već smo to počeli, od 1. maja ćemo otimati ono što nam je oteto. I to na jedan građanski način, nenasilnim otporom, kombinacijom svoje socijalne i sindikalne borbe, učešće u socijalnom dijalogu i podrške svemu što doprinese elementarno demokratskom društvu.
Jel to znači da lekari, da prosvetni radnici,
naravno,
vaše kolege,
naravno,
ali radnici
prekarnom
za mašinom?
Ste, gospođo, vi koji
znam, novinari, to je Srećko Mihajlović radio jedno veliko istraživanje.
Odvratno ste u položaju na izvolite. Znači, nije to problem, ovo o čemu mi govorimo, nije problem samo kvalifikovanog ili nekvalifikovanog radnika. Ništa. Ovo je problem digniteta, integriteta, pa i materijalnog položaja srednjeg sloja. Sudije treba da imaju kičmu, lekari trebaju da rade za pristojne plate, onaj koji se profesionalno bavi radom u upravi mora jako bude da bude plaćen da bi imali sposobnu i efikasnu promjenu. Dosta više demagogije.
Hoćete li vi ovako brinuti o svojim zaposlenima?
Pa ja o svojim zaposlenima brinem od samog osnivanja. Ja celog života sam bio u privatnom poslu, odnosno bio sam vlasnik neke prvo male firme, pa veće i veće i tako dalje. I za mene je to jedan sasvim normalan civilizacijski odnos. Mislim da, ne znam, verovatno i pojedini poslodavac polazi od nekog svog viđenja života i toga, ali kažem, oni koji ne polaze od toga treba da ih država natera da također se ponašaju na isti način.
Kako ste ono rekli, ne govoriti o moralu, on može da bude stvar privatnog odnosa, nego govoriti o institucijama i da zakon važi za sve.
Baš tako.
Dobro,
time bismo
ovako
mogli da završimo.
Mogli bi da završimo. Meni je izuzetno drago i bilo mi je čak i zanimljivo koliko su se složili jedan poslodavac i jedan predsjednik sindikata. To daje nadu.
Jako ljubazan čovjek. Mnogo je teže s njim kad se pregovaraš o kolektivnim ugovorima. Znači, u ovim raspravama on je super lik.
Bilo bi zanimljivo da smo imali i treću osobu ovdje iz Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja, da čujemo šta bi vam oni rekli.
Nije dovoljno samo imati određene zahtjeve. Potrebno je aktivno raditi ka rješenjima. Ja mislim, recimo, da bi zajednički sindikati i poslodavci trebaju da iznalaze rješenja kako bi došli u situaciju. Ovo što ste rekli, Slovenija 500 eura ili eurića minimalna, recimo, ali u odnosu na bruto domaći proizvod Slovenije, koje je blizu 20.000 eura po glavi stanovnika, znači, recimo, za Srbiju bi bila takav zakon kad bi se doneo, mogu se donesti na nivou 200 eura. 220,
ali neka
recimo
se donese. Sada da ne počnemo da zvučimo kao neki koje svaki dan slušamo, onaj malo nekraj je bio efektan.
Minimalna zarada, samo nešto za poetsko maštanje, minimalna zarada u Luksemburgu je 1999
evra. Ostali ste, profesore, sad za kraj na nivou mašte. 11 je časova 58 minuta, profesor Zoran Stojiljković, predsjednik sindikata Nezavisnost, Nebojša Tanacković, predsjednik Unije poslodavaca Srbije, bili su gosti Talasanja. Za Mix Pultom Darko Milosavljević, producent Aleksandar Radović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Želim vam prijatan dan.